Kapitel 5. Depression. Jens, 55 år. Jens er 55 år og enlig. Han har aldrig været gift og har ingen børn, og har ikke nogen stor familie, ligesom han heller ikke har særlig mange venner. Hjemme i sin lejlighed føler han sig ofte ensom. Arbejdslivet derimod fungerer godt. Han er flittig på sit job, og hans arbejdsgiver er glad for ham, fordi han altid er klar til at tage ekstra arbejde. Det er også altid ham, der bliver lidt længere, hvis en opgave skal gøres færdig, for der er ingen, der venter på ham derhjemme. Arbejdet er hans eneste faste holdepunkt. I mange år har han haft lettere depressioner, og et år før jeg møder ham første gang, har han været indlagt i flere måneder på en psykiatrisk afdeling med en svær depression. På den psykiatriske afdeling har lægerne prøvet at medicinere ham i flere omgange. Men intet inden for den klassiske medicin har hjulpet ham. Han er en person, man umiddelbart får ondt af på grund af hans triste og tungsindige væsen. Når jeg møder en klient, der ligesom Jens har mistet håbet, minder jeg mig selv om, at jeg ikke kan gå ind i klientens håbløshed. Det kan være menneskeligt forståeligt, men fagligt er det helt forkert, hvis man som terapeut netop ikke skal gå ind i klientens kasse og være der sammen med ham. Hans kasse skal hurtigst muligt reduceres og på sigt fjernes. Efter den seneste lange indlæggelse frygter Jens nu, at han igen havner på den psykiatriske afdeling, fordi han atter er begyndt at få det dårligt. Han er ved at opgive et hvert håb om bedring. Lejligheden, han bor i, er frygtelig rodet. Skabe er gået i stykker, og han har ikke haft overskud til at reparere dem. Væggene trænger til at blive malet, og overalt er der meget beskidt. Jeg spørger ham, hvorfor han ikke gør noget ved det. Og han svarer, at det hele virker meget overvældende, når han kommer hjem fra arbejde, og at han ikke ved, hvor han skal begynde. Jeg kan ikke invitere nogen hjem, fordi der ser så forfærdeligt ud, siger han til mig. Og på den anden side, hvem skal jeg invitere? Er der overhovedet nogen grund til at gøre noget ved lejligheden? Trigger-tanker. Jens typiske trigger-tanker er, hvorfor skal jeg overhovedet være her? Det giver ingen mening for mig at være i det her liv. Det er den tanke, som udløser eller trigger hans daglige grublerier om det nytteløse ved livet. De mange timers grublerier påvirker følelserne, og Jens bliver mere og mere deprimeret og får endnu mindre lyst til at gøre noget godt for sig selv. Tankerne tvinger ham over i en passiv tilstand. Han har simpelthen ikke tid til at gøre noget aktivt, fordi han er travlt beskæftiget med sine tanker. Det er ikke min opfattelse, at han er tæt på selvmord, men livet er under alle omstændigheder trist, når du bruger mange timer hver dag på at finde svar på, hvorfor du overhovedet er til. Min erfaring er, at det ikke nytter noget, at jeg bekræfter ham i hans opfattelse af, at han har et elendigt liv. For det ved han allerede. Det han ikke ved er, hvordan han får det bearbejdet på en mere konstruktiv måde. Ydre eller indre fokus. På arbejdet går det fint, så længe han har optaget sine opgaver og ikke har tid til at gruble. Men lige så snart han er på vej hjem, skifter hans fokus fra at være på arbejdsopgaverne til at være ham selv. Da jeg sammen med Jens kobler tilstandene af indre og ydre fokus med den tilstand, han befinder sig i, begynder der efterhånden at vise sig et klart billede af, at det overdrevne indre fokus gør Jens deprimeret. Hvorimod hans humør bliver bedre, når han retter sin opmærksomhed mod sine omgivelser. Hvornår er det lettest at være dig, spørger jeg ham. Når du har det følelsesmæssigt neutralt, eller når du er ked af det. Hans svar er naturligvis, at det er lettest at være ham i den neutrale tilstand. Den neutrale tilstand er også den mest normale tilstand for et menneske at være i. Vi kan svinge op og ned, men niveauet midt imellem er der, hvor vi oftest bør befinde os. På det tidspunkt begynder det at give mening for Jens. Han har haft en fornemmelse af, at det ydre fokus giver ham den bedste sindstilstand, men han har ikke før fået hjælp til at sætte ord på det. 18.000 timers grublerier. Det kan være en øjenåbner at se, hvor meget tid der går med at tænke tunge tanker. Derfor tager jeg en lommeregner frem og tæller sammen, hvor mange timer, dage, uger, måneder og år grublerierne har stået på. Hvis Jens for eksempel de sidste 10 år har brugt ca. 5 timer om dagen på at gruble over sit eget utilfredsstillende liv, svarer det til, at han har brugt omkring 18.000 timer. Sådan en meget konkret opgørelse kan virke voldsomt for en klient. Ikke desto mindre er det væsentligt at se tallet. For når folk er så depressive som Jens er, oplever de typisk grublerierne som en del af løsningen, og ikke som en del af problemet. Folk tror, at de er nødt til at finde svar og løsninger gennem overtænkning. Se også Wheels og 2009, kapitel 9. Nu har du brugt 18.000 timer på at gruble. Har du forstået dine tanker nu, og har du fundet en løsning? Spørger jeg Jens. Og ja, han fortæller mig, at han faktisk har fundet nogle svar. Men er det nok til, at du ikke længere behøver at tænke så meget på det, at det gør dig ked af det? Nej, jeg har ikke fundet svar på det hele, siger Jens. Men jeg er jo nødt til at forstå, hvad der sker. Jamen, hvis du bruger 18.000 timer på ikke at finde nogen brugbare svar, siger jeg til ham. Vil du så nogensinde finde de svar? Men måske er det noget biologisk, svarer han. Hvis det er biologisk, hvad er der så mere at tænke over? Gør det tingene bedre, at du tænker så meget over dem? Nej, det gør det ikke. Hvordan tror du, du vil have det, hvis du tænker mindre over din situation? Så tror jeg, jeg vil få det bedre, siger han. Kontrol over egne tankeprocesser. For at Jens kan få det bedre, skal han først forstå, at han har indflydelse på, hvad han gør med sine tanker. Forestil dig en volumenknap, som du kan skrue op eller ned for de tanker, vi har talt om. Kan man rent teoretisk forestille sig, at du kan skrue op for dine grublerier, så du bruger endnu flere timer på dem? Spørger jeg Jens om. Og ja, det mener han, at han sagtens kan. Kan du forestille dig, at det er teoretisk muligt også at skrue ned for grublerierne? Jens giver mig tøvende ret i, at det måske også er muligt. Det er herefter opgaven at finde den knap, som Jens eller en hvilken som helst anden klient skal bruge for at skrue ned for denne type af tankeprocesser. At Jens får en oplevelse af at have en vis kontrol over sin egen psyke, er afgørende. Han og alle andre klienter, jeg arbejder med, skal helst allerede efter den første session hos mig gå ud af lokalet med en spirende fornemmelse af, at de kan få indflydelse på egen tænkning. Ikke kontrol over livet, fortiden eller fremtiden, men over selve tænkningen. Wheels, 1997 og 2009. Henvise, ikke afvise. Det overdrevne indre fokus trækker ham ned af en depression, der bliver værre og værre. Min løsning er, at han som det første skal minimere den tid, han bruger på grublerierne. Hvis vi kan reducere mængden af tid, der går med ruminering, som vi psykologer kalder det, vil der blive tid og energi til at gøre noget andet og mere konstruktivt. En times grublerier om dagen i stedet for 5 timer. Det har Jens svært ved at se for sig, men jeg giver ham nogle udskydningsøvelser, hvor han får til opgave at udskyde triggeren eller kasttankerne, lige så snart han bliver bevidst om dem. Opgaven er ikke at afvise eller undertrykke sine grublerier, men at henvise dem til et senere tidspunkt, som han har planlagt i forvejen. Han skal sige til tanken, jeg kan se, at du er her. Jeg skal nok tage mig af dig, men først klokken 8 i aften. Det skal han gøre hver gang, der dukker kas-relaterede tanker op. Klokken 8 om aftenen er der derfor åbent, og hvis der stadig er negative tanker, er han klar til at møde dem. Efter Wheels og 2009, side 106-108. Vær din egen butiksejer fra klokken 20 til 20.15. Alle tanker er velkommen i det tidsrum. Kommer tankerne og banker på din dør efter klokken 20.15, har du jo lukket, og så må de komme igen næste gang butikken har åbent. Og er der ikke nogen negative tanker kl. 8, lukker du bare tidligt, siger jeg til ham. Ligesom når jeg går ud i venteværelset for at se, om der er flere klienter. Hvis der ikke sidder flere og venter, lukker jeg min dør igen. Det helt centrale er, at det ikke er en stopstrategi, hvor det handler om at undertrykke tanker. Det handler om at udskyde dem. For at Jens forstår pointen med at udskyde triggeren eller grublerierne, og hvorfor det virker, siger jeg til ham, at han skal forestille sig, at en god ven ringer til ham en dag på arbejdet. Din ven har det ikke særlig godt og har behov for at vende nogle ting med dig. Men du har ikke mulighed for at tale, fordi du sidder i et åbent kontor og skal passe dit arbejde. Og du kan naturligvis heller ikke dele den alvorlige samtale med dine kollegaer ved siden af. Du kan enten sige til din ven, at du ikke kan tale med ham og lægger på. Eller du kan sige til ham, at han skal være velkommen til at ringe igen i aften kl. 20. Det sidste forslag vil han forstå og have det bedre med. Du afviser ham ikke. Det er det samme med tankerne. Giv dem et konkret tidspunkt, hvor de gerne må være der, og brug den tid, der bliver ledig, til noget praktisk. Tag opvasken, når du har spist. Hvis du har tøj, der skal vaskes, så gå ned i vaskekælderen. Jeg kan ikke garantere dig, at det går bedre, men det du hidtil har gjort, har ikke virket. Så prøv det, til vi ses næste gang, og så kigger vi på, om det har fungeret. Allerede næste gang vi ses, har Jens det bedre. Det er kommet bag på ham, at han rent faktisk har et valg. Det har han hidtil ikke været bevidst om. Men nu kan han se værdien i at møde de negative tanker og selv beslutte, hvornår de skal takles. Symptomlettelse. Jens har i alt 5 terapisessioner hos mig. Det er det. Efter at have været indlagt med svære depressioner og været i behandling gentagne gange i løbet af de sidste mange år, kan han efter så kort tid håndtere sin egen situation. Hans kas er blevet minimeret. Det er første gang i 20 år, han har indset, at han ikke behøver at være trist så stor en del af tiden. Jenses rejse stopper ikke ved de 5 sessioner. Formålet med metakognitiv terapi er i første omgang at opnå en symptomlettelse og trække ham ud af depressionen. Det er det samme, der sker, hvis en patient har 40 i feber. Det er et symptom på noget andet, men du er nødt til at begynde med at slå feberen ned og derefter koncentrere dig om årsagen til symptomet. For Jenses vedkommende bliver opgaven efterfølgende at se på værdier, valg og relationer. Han skal altså begynde at handle. For selvom han oplever, at han ikke længere er deprimeret, giver han også et klart udtryk for, at han ikke føler sig hverken glad eller lykkelig. Du kan ikke gruble dig til svar. Det er i mødet med Jens og med andre i samme situation, at den store forskel mellem de forskellige terapiformer og den metakognitive terapi viser sig. Hvis en klient for eksempel har været hos en psykodynamisk terapeut, vil de have talt om barndommen eller andre hændelser i fortiden og været gået tæt på indholdet i klientens liv. De har bevæget sig på objektniveauet i modsætning til metaniveauet. På objektniveauet vil de være gået ind i tankerne og for eksempel have talt om forholdet til forældrene. På metaniveauet taler vi om tanker, om tankerne, tanker om følelserne. Det er også det, jeg siger til Jens. Vi skal ikke tale om indhold. Og det er det vigtigste at sige, fordi man i tidligere terapiformer har lært, at tankerne har betydning. I den metakognitive terapi betyder indholdet af tankerne ikke noget. Det er, hvad vi kan gøre med tankerne, der betyder noget. For mig er det mere respektfuldt, at jeg ikke forsøger at gå ind i klientens hoved og fortælle ham, hvad han skal tænke. Jeg kan ikke være overdommer for folks tanker. Som menneske tror jeg på individets frihed til at vælge, herunder friheden til at vælge egne tanker. Hvis jeg derimod kan vise klienten, hvad der sker, når han er overdrevent opmærksom på nogle bestemte tanker, kan han selv træffe sin valg. Det skal jeg ikke gøre for ham. Lad os et øjeblik kigge på, hvad der sker, når man går i terapi. Man får naturligvis et indre fokus. Mange har den opfattelse, at det er hårdt at gå i terapi, og det mener jeg også, at det er. For selvfølgelig er det hårdt at sidde en time med en person, der kredser i ens inderste følelsesliv. Det er ikke mærkeligt, at man får det skidt. I mine kurser med psykologer og andre fagfolk bruger jeg nogle gange disse eksempler. Forestil jer, at vi nu skal bruge en time på at gennemgå alle jeres fiaskoer. De mest pinlige og forfærdelige historier fra jeres liv. Hvordan tror I, at I vil have det følelsesmæssigt bagefter? Eller tænk et øjeblik over det værste, du nogensinde har gjort, og som du helst vil tage dig med i gavn. Fortæl herefter din hemmelighed til din sidekammerat. Jeg stopper kursisterne, inden de begynder at gøre, hvad jeg beder dem om. Men det er faktisk det samme, vi beder vores klienter om, når vi vil have dem til at fortælle detaljer om deres liv og tanker. Men hvorfor skal vi overhovedet kende til de detaljer i deres liv? Det er irrelevant i forhold til den hjælp, vi kan give dem. I mange år har der eksisteret den forståelse af, at det skal gøre ondt, før det kan blive bedre. Men er det nødvendigt? Det tror jeg ikke altid er tilfældet. Jens har en række essentielle spørgsmål. Hvem er jeg? Hvorfor findes jeg? Hvorfor skal jeg være her? Men jeg kan ikke hjælpe ham med svarene. Og derfor giver det ikke mening at gå ind i dialogen eller at fokusere på indholdet i hans tanker. Jeg er af den overbevisning, at hverken Jens eller andre kan gruble sig frem til alle de svar, de måtte ønske at finde. Ofte findes svarene slet ikke i vores hoveder. Redskabssider. Tankeudsættelse. Hvad kan vi gøre med de tanker, vi ikke ønsker at bruge mere tid på end højst nødvendigt? I stedet for at undertrykke eller afvise tankerne, henviser vi dem til et senere tidspunkt. Når en bekymring dukker op, konstaterer vi den er der, i stedet for at forsøge at slippe væk fra den. Dernæst henviser vi den til et senere selvvalgt tidspunkt. Vi kan for eksempel have en åbningstid, ligesom Jens i casen. Eller vi kan give os selv et intensivt grublekvarter, som vi henviser grublerierne og bekymringerne til. Tidspunktet kan være når som helst, det passer ind i vores hverdag. Det er det tidspunkt, hvor grublerierne gerne må være der. Hvis vi glemmer det, hvor grublerierne eller bekymringstankerne måske ikke så relevante alligevel, og vi har mulighed igen den næste dag. Vi kan også henvise tankerne til, når eller hvis de bliver relevante. Mange af vores bekymringer er tankerne om, hvad der kan ske inden for en mulig fremtid. Hvad nu hvis? Det er en fremtid, vi ikke kan forudse. Det kan være, at vi bekymrer os, når vores børn skal begynde at gå i skole og skal krydse trafikerede veje. Den bekymring udsætter vi, indtil vores børn er så gamle, at de må gå selv og lader være med at bekymre os, så længe de kun er tumlinger. Det kan også være, at vi venter svar for en lægetest, og at vi godt ved, at svaret først kommer om 14 dage. Så udsætter vi bekymringerne og resultatet til den dato. Bekymringen er altså ikke relevant, når vi ikke kender resultatet, og tanken er altså dukket for tidligt op. Hvis vi har brug for at kunne placere tanker visuelt, kan vi forestille os et venteværelse, hvor tankerne får lov til at vente, til det bliver deres tur. Målet er at give slip på tankerne og ikke lade dem hænge i vores bevidsthed. Grublerierne skal ikke gå og huske på. Det er tankerne selv, der skal komme til tiden, hvis de er vigtige nok. Vi afviser dem ikke, vi henviser dem bare. Skru op og stop. Bekymringstankerne kan vi skrue op for, men vi kan også skrue ned for dem. Lad os forestille os, at vi står på en travl banegård og venter på et tog. Tankerne og følelserne er toge, der passerer gennem banegården. Vi kan vælge at hoppe på et bekymringstog. Men vi kan også vælge at blive stående på perronen og bare observere de tog, der kører til og fra stationen. Fra vores bevidsthed finder vi en bekymringstanke frem. Når vi har fundet den, skal vi begynde at bekymre os ud fra den tanke og stille os selv alle de spørgsmål, vi plejer. Hvad nu hvis? Efter et stykke tid skal vi stoppe bekymringsprocessen ved at stige af bekymringstoget igen. Vi skal altså bare stige af på vores mentale banegård og observere de tanker, der dukker op, uden at gøre noget ved dem. Derefter gør vi det samme. Vi stiger på bekymringstoget og begynder bekymringsprocessen. Og efter et stykke tid stiger vi af igen for at observere triggertankerne og de andre bekymringstanker. Det er muligt for os at hoppe af og på bekymringstoget. De fleste vil kunne mærke en forskel i krop og sind, når de hopper af toget, for blot at observere tankerne. Vi kan ikke miste kontrollen over os selv og vores forstand, ligegyldigt hvor meget vi bekymrer os. Bekymringstanker kan aldrig overtage kontrollen. Når vi stiger af og på bekymringstoget, og når vi vælger at flytte os fra bekymringstankerne, er det fordi vi har valgt at gøre det. Vi skal altså tage en beslutning om ikke at stige på bekymringstoget, bare fordi det kører ind på perronen. Når vi stiger på toget, skal det være fordi vi har besluttet os for det, og så skal vi være der i det tidsrum, vi har sat af til det. Om det så er en time eller et kvarter. Denne øvelse bygger frit på Wheels og 2007 og 2009.